Текте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү жекшемби 28 май таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Коррект Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын Социал-демократтар партиясынын депутаты Абдувахап Нурбаев менен маекти Биз жана Дин куугунтук курмандыктары түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарындагы угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Жакында Прага шаарында Кыргыз Чех бизнес форуму өттү. Ага Кыргызстандан 100 ишкерлер расмий адамдар катышты. Жогорку кеңештин депутаты Абдубахав Нурбаев Азаттыктын Прагадагы студиясында курган маегинде оболу бизнес форум тууралуу пикирин айтуудан баштады. Депутатты кабарчыбыз Венера Сагындык кызы кепке тарткан.
Бул форум өтө кызыктуу өтүп атат. Форумга 100 жакын Кыргызстандын ишкерлери келиптир. Анан эң башкысы алар келип бул Чехиядагы көптөгөн ишканалар менен ушу айыл чарба тармагындагы, өндүрүш тармагындагы, анан инфраструктура тармагындагы ишканалар менен жолугушуп, алар менен кездешип, алардын тажрыйбасын көрүп атат. Анан эң башкысы бул Чехия бизге мына жакын арада Европа биримдиги ВСП плюс статусун бербедиби? 6200 товарды биз пошлинасыз киргизе алабыз деп. Чехия бизге Европага айнек баягы окно болуп берет деген үмүт бар да. Анан буларда да бизге кызыктар көп болуп атат. Эң башкысы мен да 2-3 күндөн бери айланып жүрөм. Булардан үйрөнө турган нерсе толтура, анткени азыркы убакта велосипедин кереги жок экен да ойлоп табасың. Таяр нерсе бар, ошону бизге шарт кылып алып келе турган нерселерчи.
Мен да кече биринчи күнүндө катышып калдым. Ошондо Чехиянын да Кыргызстандын да өкмөт өкүлдөрү айтып атышат. Эң биринчи кезекте эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык өөрчүй турган тармактар катары энергетика, тамак аш өнөр жайы, курорттук тармак, айыл чарба тармагы деп. Ушул тармактар боюнча чын эле бир Чехия менен Кыргызстандын ортосунда бир келишимдерге кол коюлуп калышы мүмкүн, бир бизнесмендер, ишкерлер өз ара сүйлөшүп алып, бир кызматташтыкты өнүктүрүшү мүмкүн деген ишенич барбы сизде?
Ишенич бар, бирок бизде бир тоскоолдук бар экен. Биз Чехия менен Кыргызстандын ортосунда баягы двойной налогообложение деп коет, ошол бар экен да, ошону биз кылып аны жок кылышыбыз керек экен. Анткени Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен даже алака кылбаган мамлекеттер менен бар да. Ушул биринчи кезекте биз элчиликтин өкүлү менен сүйлөштүк, ушуну кылсак толтура бар экен. Анткени ошол эле мисалы үчүн Прагадан алысыраак 2 сааттык алыс жерде Вена деген Чехиянын шаары бар экен. Таза суу маселеси бизге Ошка шаарына окшоп ачык жерин алат экен да. Ошону чечкен өтө жөнөкөй жөн, жаңы технологияны колдонуп жакшы жөнөкөй жолдор менен чечиптир да. Анан кечээ эле биз мына коопсуз шаардын ушу Прагадагы башкы диспетчердик пунктта болуп келдик. Ал жерде көрүп туруп бизде толтура кыла турган нерселер бар экен, буларды үйрөнө турган.
Ушул эле маалда Чехия евро биримдикке мүчө өлкө, Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкө. Эки өлкө тең өз алдынча бир келишимдерге кол коюп, өз алдынча бир экономикалык кызматташтык маселелерин чече албайт го, ушул да тоскоолдук болбойбу?
Тоскоолдук бул болбой турган жагына карасак болот. Чехиядагы Кыргызстан аркылуу ошол евразиялык биримдик мамлекеттерине алака кылса болот да, биз аларга дагы эшик болуп берсек деген үмүт бар. А Чехия бизге бул жака кылып керек. Анткени биз ошону биз ВТОнун мүчөсүбүз да, анан бизде дагы өзүбүздүн ошол нерселерди колдонуп жакшы иш кылсак болот деген ниет бар. Анан эң башкысы чех ишкерлери Кыргызстанга кызыкканын байкап атабыз да, өтө катуу эле кызып аткандарынчы. Анткени чындап эле бизде кыла турган иштер толтура экен да Кыргызстанда. Ошол эле ошол жарыктандыруу, коопсуз шаар, айыл чарбасы боюнча, башка боюнча бизде мындай караганда биз евразиялык биримдикке мүчө деген менен бизде ал ошол мүчөлөрдүн биринде дагы жаңы технология жок десе да, мындай карагандачы биз илгерки эле нерсе менен жүрүп атпайбыз, Советтер Союзундагы нерсе менен.
Эми сиз саясатчысыз, мен жеке көз карашымда сиз саясатчылардын жаңы муунуна киресиз. Парламентке биринчи жолу шайландыңыз, ага чейин Ош шаардык кеңешинде депутат болчусуз. Ошол кезде Ош шаарынын ошол кездеги мэри Мелис Мырзахматовду ачык сындап, ишмердигине бир сын пикирлериңизди айтып, бир эр жүрөктүк кадамдар жасадыңыз эле. Азыр саясатта эр жүрөк болуш кыйын болсо керек.
Чоң саясат башка, бирок чында шаардын деңгээлинде башка, чоң саясат башка. Анткени шаар дагы кичине шаар, бюджети дагы кичине ал жердечи. Анан аны беш колдой билип турасың да, бул жерде тажрыйба керек экен эң башкысы. Анткени шаарда 2 жолу депутат болгон менен, бирок жогорку кеңештеги депутат башка да. Анткени биз карап турам, мен 3 жолу 4 жолу болгон депутаттардын тажрыйбасы башка да, алар сүйлөп атканда билип турат, а биз кийин нерсе келет экен да ал нерсечи.
Сиз парламенттин деңгээлинде мисалы ушул көрүп турасыз, улуттук өнүгүү стратегиясы деп 17 жылга чейин, анан 40 жылга чейин деп сиз өзүңүз мүчөсү болгон Социал-демократтар партиясы ошол башкаруучу коалициялар ушундай программаларды алдыга алып чыгып атышат. Бирок ушул 17-жылга чейинки стратегиянын көп долбоорлору аткарылган жок деп эксперттер белгилеп атышат. Ошол эле коопсуз шаар долбоору ишке ашкан жок, дагы башка көп долбоорлор ишке ашпай атат. Элдин турмушун жакшырта турган кандай мыйзам долбоорлорду кабыл алдыңыздар ушул азыркы парламент?
Бул баягы 17-жылга чейин стратегия көп аткарылбай калды дегени, негизи стратегия алып атканда аны чоңураак чоң программаларды кое бериш керек го, максатты чоң кылып. Анткени максат кичине болсо проблемалар тосуп калат да, көрүнбөй калат. Максат чоң кылып, бирок ошо аракет кыла бериш керек. Анан бул жерде туру көп аткарылган дагы бар, аткарылбаган дагы бар. Эми келечекке караганда негизги нерсе стратегия жазылып атканда бизде ошонун аткаруу жолдорун жазыш керек экен. Биз кагаз жүзүндө калып кетип атпайбы? Эң биринчи эмне кадам? Ошол эле стратегияны аткаруу үчүн 10 кадам деп жазса, ошондо элге да жакшыраак болот. Анан жазган адамдарга жакшы да. Мисалы үчүн алар эл сурап алганга оңой болот. Мына канча кадам кылдыңар, 2 кадам кылдыңар, 8 кадамга чейин кыласыңар. Мыйзам боюнча сиз сурап атасыз, мен биринчи биз ушул депутат Жанар Акаев, Улан Примов үчөөбүз жеке менчик мектептерди салыктан бошотуу боюнча көтөрүп, анан ал жерде биз 17 депутат соавтор алабыз мыйзамды оңарып өткөрүш үчүн. Биз ошо мыйзамды кабыл алып, президент кол койду, бул буюрса жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени биз азыркы убакта балдарга бала бакчадан, мектептен баштап англис тилин үйрөтпөсөк, биз келечекте атаандашка биздин бала туура келбей калат. Азыркы убакта мен балдарга жолукканда ар дайым айтам да, келечекте атаандашка туруктуу болуш үчүн 5 тилди билиш керек. Өзүнүн кыргыз тил, орус тил, англис тил, ишкердикин тили, анан компьютердин тили деп ушуга даярдаш керек. Экинчи дагы бир мыйзамыбыз, биз азыр баягы мектептерди дагы аккредитация боюнча өткөндө жакында 3 окуудан мыйзам кабыл алдык. Ал жерде мамлекеттик мектептер дагы 5 жылда бир жолу аккредитациядан өтөт. Анткени сапат сөзсүз караш керек да. Кээ бир мектептер жапса керек болсо жаба турганга чейин барыш керек, аракет кылды. Анткени мектептерде кээ бир деңгээл түшүп кетти такыр эле. Дагы бир мыйзамыбыз, биз мисалы үчүн азыр мына мен өзү Ош шаарынан келгенден, бизде Ош шаарында кошумча жолдорду курайлы дейбиз, бирок баягы мораторий кирип калган жерлерге, суугат жерлерге, ошол жерге мен көпүрө менен жол курулса мораторий алынсын деп киргизип атабыз мун автор катары. Анан дагы бир мыйзам долбоорун даярдап атабыз. Бул те жолдордун, биз өткөндө Финляндияга барып келдик, жолдордун баягы кепилдик гарантиясы 10 жыл экен, а бизде 3 жыл экен. Биз ошону 5 жылга эч болсо кылып азыр мына жөнөттүк өкмөткө, өкмөттүн эмесин күтүп атабыз, токтомун.
Парламенттин дарегине көп сын пикир айтылып атат, жазылып атат. Аны сиз деле окуп атсаңыз керек, социалдык тармактарда дагы, маалымат каражаттарында дагы. Ушул парламентке айтылган негизги сын пикирлер менен макулсузбу? Эмненен ушундай көп сын пикир, өтө эле көп айтылып атат?
Эң биринчиси, бул парламент сырттан келген жок да. Элде эл кандай болсо парламент ошондой болот. Элде кандай адамдардын катмарлары болсо ошонун өкүлдөрү парламентке келет да. Бул УКП болбош керек элчи. Анан сындын көп болгону ошол эле аппарат, президент же сот же өкмөт кылганы. Биз ачыкпыз, бардык нерсе ачык. Ар бир депутаттын сүйлөгөн сөзү, берген добушу ачыкта эл көрүп атат да. Эгер башкалар тармакта бизде ачык болсо жакшы болот. Туура дагы объективдүү сындар бар, бирок негизги нерсе ошол баягы бир акылман айткан сөзү бар эмеспи? Силер эгер сүт болсоңор мен каймак болом дейт, эгер силер сасык суу болсоңор мен балыр болом депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, элдин арасында качан акылдуу, баягы интеллектуалдык деңгээли жогору, мамлекет сүйүү сезими бар жаштар көп болсо, адамдар ошолордун арасынан да депутат парламент жакшыраак келет да.
Мына сиз деле Ошто жаш саясатчы болуп жүрдүңүз, анан Адилеттүү Кыргызстан деп бир ишкерлер, жаш саясатка кызыгып аткан адамдар түздүңөр. Ар кайсы региондун өкүлдөрү болуп, 7 облустан өкүлдөр болуп. Анан элде мындай бир үмүт пайда болот да, мына жаңы муун саясатчылар келатат атат деп. Анан болбой эле кайра бир эски партияларга кошулуп атасыңар да, парламентке кириш үчүн. Бүгүн социал демократтар өздөрүнүн президенттик шайлоого талапкерин көрсөтүп атат, Сооронбай Жээнбеков. Анан ал деле мындайча айтканда эски саясаттын өкүлү да. Анан бизге азыр келген пикирлерди окусам, такыр президенттик талапкерлер арасында да бир жаш муундун бир жаңы үмүт жандыра турган адамдар чыкпай атканына нааразы пикирлер көп да. Эмне үчүн ушундай азыр 40 отуздун ичиндеги профессионал бир адистердин арасынан бир кайсы бир тармакта бир ийгиликке жетишкен ишкерби же бир илимпозбу, акчасы барбы жокпу, айтор мындай саясатка кызыгып, чын эле ушул мекеним, элим үчүн ушул саясатка келем дегендер чыкпай атат?
Мен ойлойм, ушул расмий түрдө баягы президентке регистрация болгочекти, ушундайлар чыгып калышы да мүмкүн, бирок негизи жаш аларбыз. Мен ойлойм, кийинки президент шайлоого даяр болушат. Азыр анткени кээ бирлер чыгып жөн эле убар болгусу келбей атат да. Бирок мындай ойдогу балдар бар, бирок алар дагы мындай толук биригелек да. сөз команда болуп, өз алдынча азыраак топ-топтор бар, бирок турмуш ушуларды келип туруп өзү бириктирет. Анткени ошо баягыл ошо жагдайлар алып келет да, анан бириксек биз чогуу өтөбүз деп. Мен ойлойм, кийинки мына 2020 жылы буйруса шайлоо болгондо ошондой жаш күчтөр биригип чыгат.
Да бир маселе, силер парламенттин депутаты катары жана билим берүү тармагына кызыгып, өзүңүз да эл аралык комитеттин төрага орун басарысыз, анан көп изилдөөлөр чыкты, бизге дагы эксперттер жазып атат, ушу диний билим берүү жагы бизде башаламан болуп калды депчи. Ошол жагынан мисалы парламент кандай жардам бериши мүмкүн коомдун келечеги үчүн?
Бул бизде мурунку 5-чакырылышта ушул мыйзам каралып, диний билим берүү боюнча анан кайра калып калыптыр да, анан биз ушуну өткөндө ошо Булан институтунун ошол баягы чыгарган изилдөөсүн биз талкууга барганда, мен ушул дин тармагындагы көптөгөн адамдар менен жолугуп, анан алар дагы суранды да, бизде дин дегенде элдер кичине чочуп калыптыр. Анткени ошол эле социалдык сеттерде бир туру эмес жазып койсо, тепкиге калып, ур тепкиге калып, элдер өтө мындай радикализм көбөйүп кетиптир да. Анан негизи буну мындай калтырып койгон болбойт да. Анткени эгер аларды жабам десеңиз, ошол медреселерди, алар подвалдарга, башка жактарга кирип кетет. Аларды ачыкка чыгарып, мүмкүн болсо көбүрөөк ачык кылып, анан эң башкысы аларды сөзсүз ошо медреселерде светтик билимди кошо бериш керек балдаргачы. Эгер ал бир гана ошол дин жагынан окуп калса, алардын экстремисттер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн эки жакты бирдей алып келиш керек, буну мамлекет колго алыш керек. Азыр биз ошол группа депутаттардан бир чогуу депутаттар сүйлөшүп атабыз, ушул мыйзамды алып чыгып, бирок ошол дин тармагындагы адамдар менен, аалымдар менен чогулуп туруп, муну алып чыгыш керек. Бул маселе келечекте мамлекет үчүн өтө чоң коркунуч бар бул маселени. Эгер чындап ошол динди толук түшүнбөгөн, чала түшүнгөн адамдар көбөйүп кетсе, алар бирөөнүн колуна курал болуп калат, ошон элечи.
Сиз эми социал демократтар фракциясынын өкүлү болгон үчүн мен бул суроону бербей кое албайм. Анткени өзүңүз билесиз, бийлик тарап акыркы кездерде бир топ маалымат каражаттарын сотко берип, биз азаттыкка байланыштуу арыз кайра чакыртылышы мүмкүн деп күтүп атабыз, бирок ЗАНОЗА, 24KG маалымат агенттиктери сотко берилген бойдон турат. Ушуларга көз карашыңыз кандай?
Мен ойлойм, бизде дүйнөгө мактанган эки нерсебиз бар, бул адам укугу менен сөз эркиндиги деген. Биз буну кармап калышыбыз керек. Биз башкаларга окшоп ошол эле нефть, башка кен байлыктар менен мактанбайбыз, а негизи башка жакка барганда биздин алдыбызда ошо нерсе болуп берет. Анан бирок негизи бизде сөз эркиндиги сөзсүз жогору туруш керек, анткени ушул аркылуу коом тазаланат дагы, анан коом алдыга жылуу болот да.
Сиз мисалы, мен өзүм кээде ойлойм, парламент курамы мындай болсо болмок, интеллектуалдар бир жакшы бир кайсы бир тармакта өзүн эң мыкты адис катары көрсөткөн, элге эмгеги сиңген ушундай адамдар отурса болмок деп. Сиз эмки парламенттин, мисалы социал демократтардын тизмесин кандай көргүңүз келет?
Азыр мына ээленип атат, көрүп атасыздар, коомчулук сөзсүз азыр кайсы партия болсо дагы эл менен эсептешип, ошол баягы социалдык сеттеги башка нерселер менен эсептешип калат. Анткени мына ушул 6-чакырылышта дагы жаштардан мындай таза жаш балдардан кошуп аракет кылды, бул башталды, бирок кийинкиде дагы көбүрөөк болот. Анткени депутаттар көбү жүзү көрүндү, жүзү ачылды, ошол шайлоодо сүйлөгөн сөзүндө, добуш бергенде эл көрүп атат. Анан кайсы партия болбосун эл менен эсептешет, мен ойлойм. Бул барып таза эленет да, барыпчы.
Эң башкы дагы бир сын пикир азыркы бийликтегилерге, ошо сиз өкүлү болгон социал демократтар фракциясы башкаруучу коалициянын дарегине айтылган башкы сын пикир кадр маселеси. Бир кезде облустардын губернаторлугуна да бир эл тааныган аттуу баштуу адамдар, тажрыйбалуу элге сөз өткөн адамдар дайындалчу эле. Азыр министрлер деле, губернаторлор деле мындай өтө эле майдаланып кетти, тайыздап кетти деңгээлдер деген сөз көп айтылып атат. Ушул сөздөр силерге жетип атабы социал демократ?
Ооба, жетип атат. Толтура биздер регионго барганда айтышат бизге дагы. Анан сөзсүз эми идеалдуу адам таба албайт да. Сөзсүз үч кадр койсо, сөзсүз арасынан бирөөсү начар чыгып калып аткан жагдайлар деле бар да. Мен ойлойм, мүмкүн болушунча биз бардык нерсени биз өткөндө Финляндия менен Эстония барып келдик, электрондук өкмөт кириптир да. Ушул кирсе кадрлар өзүнөн өзү ээленет да, кээ бир кадрлар өздөрү уялгандан кетеби дейм да. Анткени көп нерсе жабык болуп калып кетпейби? Мүмкүн болсо бизде баягы граждандык коом күчтүү болуп, активдүү болуп айтып турса баары эсептешет, кааласа каалабасачы.
Сиз дагы буюрса депутаттык мандатыңыз дагы эки жылдан көбүрөөк, э? Ошондо кандай максаттарга жеткиңиз келет депутат катары?
Депутат катары мен ушу мүмкүн болсо бизде ишкерлерге көбүрөөк жеңилдик түзүп бергенге аракет кылып атам. Анткени мен дагы ошо Ошто ишкерлер союзунун төрагасы болгонмун. Анан көбүрөөк, анткени негизги нерсе орто жана чакан бизнеске биз жол ачып берсек көптөгөн маселелер чечилет. Ошол эле ошол жумушсуздук, салык төлөө, башка маселелер эң башкы.
Сиз өзүңүздүн уулуңуз бар, канчада?
Менин 4 уулум, 2 кызым бар.
Эң улуусу канча?
Эң улуусу 22.
Сиз балдарыңыздан ичинен бирөө саясатчы болушун каалар белесиз?
Жок, каалабайм.
Анда ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Аманчылык болсун. Рахмат.
Социал-демократтар партиясынын депутаты Абдыбахав Нурбаев менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Венера Сагындык кызы маектешти. Таңк Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Куугунтук Курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Анда бүгүн өткөн кылымдын 30-чу жылдарындагы сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири Токчоро Жолдошевдин иши жана өмүрү тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү ого Бекташ Шамшиев даярдады.
Токчоро Жолдошев колунда бар кишинин үй бүлөсүндө жарыкка келип, бала кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкени эркиндик жылдары гана айтыла баштады. Аны кызы Чолпон Жолдошеванын да ырастаган жайы бар. Токчоро Жолдошевдин атасынын колунда бар үчүн анын мектептеги окуу акысын төлөп, каргадай кезинде билим алышына шарт түзүп отурбайбы? Орусия бийлиги орун очок алгандан кийин азын олог ачыла баштаган орус түзө мектептеринен билим алган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү бир боор эле туш келген азап тозоктордун баарын көрүшкөн. 1916 жылкы үркүндө эл менен Кытайга кошо барып, андан келгенден кийин жаңы заманды курууга чын дилден катышып, элин сабаттуу кылууга, заман агымынан артта калбоого үндөшкөн. Сабатсыздыкты жоюу, жаңы маданиятты жайылтууга аракет кылып, бала окутуп, гезит китептерди чыгарууга катышкан ошол демилгелүү жаңы муундун дээрлик баары сталиндик кандуу жазалоого туш келип жок кылынды. Жарым кылма ашуналардын аттарынын да аталышына тыюу салынып, мамлекеттин өз элинен карата жасаган өлчөөсүз кылмышы жабылып жашырылып келди. Токчоро Жолдошев 1920 жылы Алматыдагы агартуу институтуна кирген. Студенттик каникул учурунда бош кетирбей жайлоолордо мектеп ачып, ал жерде элдин сабатын жоюуга катышып, буга кошумча ошол кездеги казак гезит журналдарына кабар макала жазып турган. Окуусун бүтүп келгенден кийин Кыргызстандагы маданий курулуш иштерине баш оту менен кирип, элдин сабатсыздыгын жоюу, эл агартуу иштерин уюштурууга, жаңы маданияттын калыптанышына чоң салым кошкон. Токчоро Жолдошев Касымдын станттан кийин республиканын эл агартуу комиссарлыгын жетектеген. Бул жооптуу ишти да чоң жоопкерчилик менен аткарган. Жолдошевдин тушунда жаңы мектептер арбын ачылган, керектүү окуу китептери чыгарылган. Анан дагы бир маанилүү иши кыргыз профессионал адабиятынын калыптанышына тикелей салым кошкону. Мыкты адабий сын макалаларды Кыргызстандагы гезит журналдарга жарыялап турушу. Токчоро Жолдошев жаңы адабияттын үлгөрүн сын элегинен өткөргөн кылдат эстетикалык туюмга ээ болгон сынчы катары да таанылган. Кыргыз адабий сынынын корифейлеринин бири Кадыркул Даутовдун ырасташынча, Токчоро Жолдошев катарлаштарынан кадимкидей айырмаланып, сынчылык таланты кашкайып көрүнгөн улуу талант болгон.
Эми Токчоро Жолдошев өзгөчө ошо башкаларга салыштырганда, мисалы Касым Тыныстанов кандай айырмаланса, ошол кездеги кара сөз жазган, ыр жазгандардын ичинен Токчоро Жолдошев дагы көп жагынан айырмаланат адабият жөнүндө түшүнүгү. Бул эми түз эмне мектепте окуптур, илгери айтчу эмес деп, кандай үй бүлөдө туулган дегендердин баары жашырып айтчу. Бул мындай жакшы эле үй бүлөдө туулган экен өзү, себеби түз эмнеде окуган да, байдын балдары да.
Манаптын балдары.
Ооба, ага акча төлөш керек да. Анан кедей байкуш каяктан эмнесин төлөйт? Өзү зорго бирден барып окуп өткөрүп атса. Анан жашынан баягы орусча билип калганы, бул өтө чоң жолун ачкан да, орусча билип калганы, Алматыдан окуганы, казакчаны дагы жакшы билген, орусчаны дагы жакшы билген бул. Анан кийин барып Москвадан иштеп келгени, ал жерде жанагы Луначарскийлердин заманы болгондар, ошолорду көрүп лекцияларын угуп кылган ошо көпчүлүгүнөн ушу Токчоро Жолдошев 20-30 жылы өзү баягы атылып кеткенге чейинкилердин ичинен мындай башкалардан айырмаланып кадимкидей түшүнүгү, кадимкидей орус адабиятын окуганы көрүнүп турат, казак адабиятын окуганы көрүнүп турат. Казактар бизден алда канча алдыда турат да, немелерге мурда кирген эл, орустарга, орустар мурда аралашкан эл. Анан кийин орустар бияка көп кире баштаган, көп аралашкан, булар аяка киришке жол ачылган, ошентип окуп калган. Бул окуу билим деген чоң нерсе да,
дейт Кадыркул Даутов. Ошентип кыргызын дагы бир таланттуу азаматы 32 жашында чармачылыгы баралына жетип турган чагында 1935 жылдын 16 октябрында камакка алынган. Анын үй бүлөсү кандай азап тозокторго кабылганын артындагы чээде 3 баласынын арасынан аман калган кызы Жолпон Жолдошованын мезгилдүү басмасыз түрдө жарыяланган эскерүүлөрүнөн аңдоого болот. Айтса Токчор Жолдошовна даяттагы жолун улаган кызы Жолпон атасы камалганына 5 жашта болчу. Эл душманынын баласы болуу кандайлыгын өз жөнтөрүсү менен сезген айтылуу окумуштуу атасынын адай ымырасын 2007 жылы атайын китеп кылып чыгарган. Кыргыз улуттук университетинин басмасынан 200 нускада басылып чыккан ал китепти азыр күндүз чырак менен издеп таба албайсың. Атасы тууралуу табигый китепти кайра чыгаруу жөнүндө ойлонуп жүрүп, бирок шарты келбей Чолпон эже да өткөн жылы бул дүйнөнү таштап кете берди. Кандуу бийлик колунан курман болгон кайрандардын артына калган эмгектерин дагы чыгаруу иштери ушу кезге чейин мамлекет эсебинен эмес, репрессия курмандыктарынын жакындарынын артында калган бала чакасынын аракети менен жарык көрүп келатат. Токчор Жолдошовдун каламынан чыккан эмгектери чогултулуп, илимий түшүндүрмөлөрү менен дагы бир ирет басылып чыкса жакшы эле болмок. Анын артында калтырган адай ымырасын изилдеп келаткан адаятчы профессор Садык Алахандын айтуусунда Токчор Жолдошов өз мезгилинен кыйла эле алдыга озуп кеткен инсан болгон.
Ошол көркөм дүйнөнү талдоого алып, бир ак карасын иргеп ала турган калемгер жок эле да. Ушул багытта адабий сын багытында алгачкы чыйырды Токчор Жолдошов бузду десек болот. Албетте эми Калим Рахматуллиндин макалалары, Касым Тыныстановдун бир эки макалалары чыкты. Бирок чыгарманы баштан аяк талдап, анын эстетикалык кунарын, ал кооз адабияты деген жана макалалар мисалы үчүн кыргыз кооз адабиятынын өнүгүшү деген сыяктуу Жаңы маданият жолунда журналында сандан санга азыркы адабий обзор маанисиндеги макалаларда, демек Токчор Жолдошов ан сезимдүү түрдө атайын мындай максат койгон түрдө адабий сынды колго алган киши да. Адабий иликтөөсүн токтотпой айрым чыгармалар жөнүндө дагы так аргументтешкен, бир адилет ойлорун айтканда теориялык жагынан мындай бир жалпы обзор түрүндө кетип калган учурлар бар, сынчылык оюн айтып келатып кыска кайрып койгон жерлери бар жана обзорунда. Бирок чыгарманы талдоонун эстетикалык баалуулукту биринчи сапка коюу ушул дал ушул Токчор Жолдошовдун макалаларынан башталат десек болот да. Экинчи бир агартуучулук ишмердүүлүгүн айтышыбыз керек да, сөзсүз. Бул ошо Касым Тыныстановдор иштеп кеткен эл агартуу комиссарын, башкача айтканда элге билим берүү министрлигинин министри болуп туруп, анан кийин ошо Тыныстановдор баштап кеткен ишти андан ары уюштуруп, жайлоолордо, боз үйлөрдө, кызыл мектептерди уюштуруу, программанын негизинде билим берүү, көрүнгөндө мындай бир чыгармаларды же болбосо бир тигил же бул багытта окута бербей, баштан аяк программага салынган окуу процессин калыпка келтирүүдө Токчор Жолдошов өтө көп. Эми албетте кызматы милдеттендирген, бирок ошондо дагы элге билим берүүнүн ачкычкысын ичкериден билип, анан мектептерди курууга, окуучуларды мектепке тартууда мунун өзү чоң проблема болгон да. Мектептеги анан жалпы жанагы сабаттуулукту жоюу процессин ишке ашырууда Токчор Жолдошов эбегейсиз чоң. Ошол өзү кармалып, репрессияга кеткенге чейин башын сайып коюп, агартуучулук ишмерин колго алып иштеген десек болот да. 20-нчы жылдардын аягынан баштап, 30-нчы жылдардын башынан тартып эле жанагы интеллигенциянын ичиндеги айрыкча ошол адабият багытындагы, искусство багытындагы жөн эле саясий ишмерлердин арасындагы саясий куугунтук колго алынып, саясий куугунтуктун өзүнүн механизмдери болот да. Анан бирине бири жанагындай тукурмак аттар жазылып, бирине бири көрө албас иштерди жасап, мына муну Тыныстановдун өмүр тагдыры айкын мисал десек болот да. Алгач өзүн моюнга алдырып алып, күнөөм деп, ушу күнөөңү моюнга алсаң анан кийин сакталасың деп, анан күнөөсүн моюнуна алдырып туруп эки кезитке чыгаргандан кийин мына өзү моюнуна алып атпайбы, накта душман ушу деп сыйытмакты, андан бетер тартышып. Ошондой саясий террордун өзүнүн ныкмаларынын курмандыктары болушту да булар. Токчор Жолдошовдун ошол адабий, эстетикалык, илимий, агартуучулук мурастары чогулуп бир китеп кылып, мына эже өзү раматылык Чолпон эже кызы бизде университетте көп жыл иштеди, ошо Москвадан бүтүп келген боюнча, эми күнү бүтүп келген боюнча ушул жерде иштеди Чолпон эже, өзүнчө бир том кылып чыгарды. Бүт бардыгын Токчор Жолдошовдон эмне калса жанагы НКВДнын исправкаларына чейин кошуп чыгарды. Анан ошондо мындай бир улутчулдук эч нерсе жок макалаларында. Ал эми ошол учурдагы жанагы Социал Тран партиясынын дешип, буларды күнөөлөшүп, айрым бир нерселерди саясий кызыкчылыктан улам табышкан да. Жана НКВДнын справкаларын мен окуп отурсам, макалалары андан кийин эл агартуучулук ишмерлиги ошонун өзүнөн айып табышкан. Ал өзү ушул чуркап жүрүп, өзү башын сайып коюп, жайлоолорго чейин барып, кыштоолордо жүрүп, жанагындай мектептерди, эски тамдарды оңдоп, мектеп кылып, башын сайып койгон ишти дагы күнөөлөшүп өзүнө кайрат.
Дед Садык Алыхан. Сталиндик репрессияга туш келген алгачкы муң кыргыз интеллигенциясынын артында калган эмгектерин мамлекет эсебинен чыгарып, жасаганынан жасай турган арыбын кайрандарды эстеп, аларды жаңы муун эсине салып турса жакшы эле болмок. Бирок да бул ишти системалуу жолго койгон кайсы бир мекеме же демилгелүү инсан азырынча чыга элек. Айтылуу сынчы Кадыркул Даутов, эч кандай олуттуу айыбы жок эле Токчура Жолдошов жалган жалаанын айынан камалып атылып кеткен дейт.
Мисалы Касым Тыныстановдун жөн эле ырын карабай туруп эле мына бул ыры жаман, бул саясий катасы бар деп жазып атышпайбы? Ал деле ошондойго туш келген. Бул каршы, бул мындай болгон, бул тийиндей болгон деп
социал туруп
көрсө, кадимкидей эле бизде биздин өзүбүз деле кыргыздарда иштеген экен да шпиондор, өзү жаман көргөн кишилеринин баарын ошентип салып бере берген экен. Ошондой болуп эле кеткен. Эмне үчүн бир жердин кишилери такыр кетпей калат, анан камалып чыкты деп чыгып калат? Мамлекеттин башында тургандарына Орозбаковдор баш болуп эң аксакал ошо киши болгон, бүт камалып анан атылып кетип атат, а тигилер кирип актарып чыгып калат. Булар атайын түзүлгөн, өздөрүнчө кайка кызмат кылчусун билген жана кызмат кылып жүргөн кишилер эле жасагып жасаптыр аны. Анан келечекте алар да чыгат кадимкидей. Уже азыр жарым жартылай чыгып калды, ал ошондойго туш келген. Анын эч кандай күнөөсү жок, күнөөсүн көрбөйсүң деле, таппайсың деле.
Эмнеликтен социалдык теңчиликти алдыга койгон жаңы саясий система массалык жазалоого берилип, улут интеллигенциясынын эң мыкты өкүлдөрүн жок кылып, атылбагандарын өмүр бою кодулап келишинин чоо жайын тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиев момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Өлкө болгондон кийин, эл болгондон, коом болгондон кийин, тиги болобу, бул болобу, мен болом, башка болобу, ошо өзүнүн баягы элинин, улуттун баягы кызыкчылыгын колдоп өссө өнсө экен деп, цивилизацияга жетсе экен деп баягы аракет жасашат да. Бул жалаң эле 30-жылдардагы окуя эмес, бул ага чейин деле 30-жылдардагы окуялардан кийин деле, согуштан кийин деле, бир тобун 50-жылдары кысымга алып, 48-49-жылдары бир тобун ошо совет бийлиги менен ошо кайраштырып жибереби деп биздин баягы бийликтегилер да коркуп, анан кийин баягы азбы көппү алар дагы баягы өздөрүнүн үлүшүн эметип баягы кысымга ала баштады да, ошого дуушар болду
дейт Акылбек Жуманалиев. 32 жашында сталиндик репрессияга туш келген Токчура Жолдошов кыска өмүрүндө бир топ иштерди жасап кетүүгө үлгүргөн. Анын агартуучулук, бул жааттагы уюштуруучулук иштерин эсепке албаганда да, улут адабиятынын өзүн өзү аңдоо сын өнөрүнүн калыптанышына кошкон салымы өзгөчө сый урматка татыктуу иштерден. Токчура Жолдошов атылып кеткенден кийин анын үйлөсүн жашаган үйдөн кууп чыгышып, куугунтукка кабылышканы, эл душманынын кызы Чолпон Жолдошова атасынын жолун жолдоп филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз илимдери академиясынын корреспондент мүчөсүнө жетишип, атасы жасай албай кеткен иштерди аягына чыгарды окшойт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Коррект Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы, аны ого кабарчыбыз Касым Рахманкулов даярдаган.
Турак жай сатып алабыз деген Тажикстандын жарандары үчүн азыр эң ыңгайлуу учур. Өлкөдө кыймылсыз мүлктүн баасы буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөндөп жатканын байкоого болот. Мурунку жылдарга салыштырмалуу Душанбенин жаңы конуштарындагы үйлөрдүн баалары 15-20% арзандаган. Турак жайлар эмне себептен арзанып жатканын Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы иликтеген.
Душанбедеги жаңы конуштардагы батирлердин баалары арзандап жатат. Эми 23 жаштагы Микридин Давлатов батир сатып алуу кыялын орундата алат. Ал буга чейин ата энеси менен Душанбеден 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Гиссар шаарында жашап келген. Ал жакынкы арада батирлүү болом деп ойлочу да эмес.
Инабиз токтмон тамам эшабат.
Үй курулуп бүткөнчө мен аз-аздан анын акысынан кутула берем. Айнек терезелери салынып, ички жасалгалары бүткөндө үйгө көчүп киребиз. Аянты 53 чарчы метрлик батирди 12 000 долларга алдым.
Бул жигит сатып алган үйдүн 1 чарчы метри 2000 сом эне, же $230 турат. Мекридиндин жолу болду көрүнөт. Себеби Душанбенин четиндеги батирлердин чарчы метри $300-$450 турат. 2 жыл мурун бул баа $500-$700 чейин жетчү. Шаардын борборунда баалар көп өзгөргөн эмес. 1 жыл мурун 1 чарчы метр $1200-$1400 чейин турса, бүгүн алар $200 эле арзандаган.
Нархи арматура арзандашабыз, нархи доллар кесу арматура.
Баалардын төмөндөшү арматуранын арзандашына байланыштуу. Доллар кымбаттап, арматура арзандады. Батирдин баалары доллар менен эсептелет. Анын үстүнө жумушчу күч да арзандады. Мурун жумушчунун 1 сааттык иши 15 сом эне же 120 сомго бааланса, азыр ал ошонун жарым баасына эле иштөөгө даяр. Кээ бирлери жада калса 40 сомго иштегенге да макул.
Баалар 2015 жылдан бери төмөндөй баштаганын айткан кыймылсыз мүлк жаатындагы адистер анын негизги себебин каржы экономикалык кризистен жана рыноктагы ашыкча салынып кеткен көп кабаттуу турак үйлөрдөн көрүшөт. Бир жыл мурун колдонууга берилген үйлөр азыр бош турат. Баалардын арзандашына мигранттар которгон акчанын көлөмүнүн азайышы, элдеги нак акчанын аздыгы да таасирин тийгизүүдө.
Биздин кардарлардын көбү Орусиядагы эмгек мигранттары. Биз алар менен байланышканыбызда алар азыр акча жок деп кабатыр болушат. Бир чарчы метрге биз $380-$400 коротобуз. Азыр эми батирлерди өз баасына эле сатууга мажбур болуп, киришеден чыгашабыз көп болуп атат.
Ага карабастан фирмалар борборго көп кабаттуу үйлөрдү тургузуп, курулуш иштерин токтотпой улантышууда. Анткени Тажикстанда акчаны кыймылсыз мүлккө салуу ар дайым кирешелүү инвестиция катары бааланып келет.
Кыргызстанда да акыркы убакта батирлердин баалары арзандап жатканын адистер айтып келишет. Бул убактылуу көрүнүшпү? Ал эмнеден көз каранды деген суроолорго биз кыймылсыз мүлк жаатында адистешкен Назира Үсөнәлиева менен бирге сереп салганбыз. Анда маекти чогуу тыңдайлы.
Саламатсызбы Назираим. Мына жогоруда болгон сюжетте айтылгандай эле Тажикстанда азыр батирлерге болгон баа аябай арзандап отуптур. Кыргызстанда дагы айрыкча ошо Бишкекте жаңы курулган батирлерге дагы баалар 10-15% арзандап атат деген маалымат бар эле. Ошону айтып кетсеңиз, эмне себептен арзандап атат? Бул арзандоо баягы сезондук арзандоо же кандай тенденцияларга көз каранды? Мындан ары дагы арзандай береби же тескерисинче токтойбу же көтөрүлөбү? Ошо
эгерде биз 2016 жылга салыштырмалуу карасак, быйыл бир 10% арзандагандай бар да. Бул мурунку эски салынган үйлөр боюнча. Ал эми жаңы салынган үйлөрдө дагы арзаныраак салынгандар да бар. Бирок бул бир себеби болуп, мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул курулуш компаниялар көбөйүп, ошо курулуш компаниялардын сапаттуу жакшы үйлөрдү салып баштаганда баягы сатып алуучулардын конкуренция болуп атат, атаандаштык болуп атат. Ошондуктан баалар атаандаштык болгондо бул баалар дагы ылдыйлайт.
Мисалы үчүн эл жөнүндө айта турган болсок, ошо сатып алуучу кардарларда колунда нак акча барбы? Алар азыр сатып алуу мүмкүнчүлүгү кандай?
Бүгүнкү күндө эми сатып алуучулардын нак акчасы барлар дагы бар. Ошондой эле мисалы үчүн көбүнчөсү жаңы үй алып атканда, жаңы салынып аткан үйлөрдө мурунку эски мурунку салынган үйлөр, бул 106-105 сериядагы мурунку үйлөр, же болбосо жер там үйлөрү, же болбосо автоунааларын баягы берип, анын ордуна жаңы квартира жаңы салынып аткан батирлерден алганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул эми баардык эле курулуш компанияларда бул шарттар бар эмес, бирок ушундай компаниялар дагы бар. Ошо жаңы батирлерди, жаңы салынып аткан батирлерге мурунку салынган үйлөрдү, автоунааларды алып, же болбосо жер тамдарды алып, ошо жаңы квартира батирлерди бергенге.
Демек кардарлардын баягы автоунаасын, эски үйлөрүн жаңы үйлөргө алмаштырып аткан көрүнүш бар турбайбы? Азыркы учурда компаниялар баягы саналуу эле компаниялар калды, бир 15 деп айттыңыз, 15-16. Ошол компаниялар башка компаниялардын мындай монополия жаатын ким көзөмөлдөп атат? Монополияга жол берилбейт деген кепилдик береби мамлекет тарабынан мисалы үчүн?
Мен бул жерде Мен ойлойм, бул монополия болушу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде сатып алуучулар өздөрү тандап алат. Мындан 3 жыл мурун 137 курулуш компаниялары болгон. Баягы доллардын курсу көтөрүлүп, көп баягы кредиттик акчалары болгон компаниялар болуп калгандыктан ошол убакта баягы күчтүү өзүнүн акчасы жетиштүү болгон же болбосо дагы башкача себептер менен болгон компаниялар калганда бүгүнкү күндө.
Курулуш компаниялары ошо батирлерди ашыкча көп салып алып анан баягы сата албай кыйналып калбайбы келечекте? Строительный бум деп коет го орусча айтканда, ошондой болуп кетүү коркунучу барбы Кыргызстанда? Же азыр ошол курулуш компаниялары канча батир салса деле аларга сатып алуучулар табыла береби?
Эми бүгүнкү күндө көп эле азыр курулуш компаниялары дагы жер ушу үй салганга жер издеп жаңы проектилерди баштап атышат көп эле курулуш компаниялар. Бул ушул көрүнүш айтат болуш керек өзүмө эле. Ушул жаңы дагы алуучулар, кырдырлар дагы бар. Былтыр бул ушул мигранттардан көп келбей көп ал жактан алып алды. Бүгүнкү күндө биздин өзү Кыргызстандагылар эле ушу алып атат да. Мигранттардан дагы көп акча түшө, көбүнчөсү ушу мигранттар дагы ошол жакта жүрүп иштеп, бул жактан үй алып, анан ошол тапкан акчаларын бул жака салып, ошо үй алганга аракет кылышат да көбүнчөсү.
Назира айым, чоң рахмат бизге маек куруп бергениңизге. Энсиреген айылдын ордун эркин адамдардын кыштагы басты. Беларусь менен чектешкен Орусиянын Псков аймагында Чытырман токойдун төрүндө бир өзгөчө кыштак пайда болду. Жаратылышты аздектеген кыштактын жашоочулары телевизор көрбөйт, гезит окушпайт жана эч кимден жардам күтпөйт. Бул көчмөндөр чоң шаарларды өз эрки менен таштап, бул жерге өздөрүнүн мыйзамдары менен жашоону каалап келишкен.
Осуно кыштагынын тургундары башкалар менен баарлашууга зар болуп турган чагы. Санкциялар күчүнө киргенден бери чоң шаарлардын тургундары бул жерден ары бери өтпөй калышкан. Күбүр шыбыр кептердин баары эле жаңы көчүп келген адамдар тууралуу. Асфальт төшөлгөн жолдон оолак жайгашкан согушка чейин Ковалевка деп аталган кыштактын ордуна башкалар көчүп келди.
По-моему, я дальше та уже не сектант.
Менимче алар бир сектанын мүчөлөрү. Алар кудай жер жөнүндө ырдашат. Кепелерин кантип тургузганын көрдүңөрбү? Тиги чычырканактын арасына кепе тургузушту. Билбейм, мен аларды түшүнө албай койдум.
Я их не могу понять никак.
Үйлөрүн асфальттын жанына курбаганы аз келгенсип, алар арак ичпей, тамеки чекпейт экен. Жаңы куралган журт таза асман деп аталып, чын эле орустардын башка кыштактарынан түп тамырынан айырмаланат.
У них свои семьи там такое. Ну так общительные люди.
Үйлөрдүн ортосунда тосмолор жок. Бардык жашоочулардын жашы 40-тан алды. Ар бир короодо бирден күнөскана бар. Александрдын айтымында бул кыштактын негизги идеясы үй бүлөңдү өзүң багып тарбиялап, тапкан азык түлүк менен камсыздоо. Ал бул жерге Петербургдан бир жыл мурун көчүп келген экен.
Бул жерде жашоонун сапаты башкада. Жашап көрсөң, чек аралар ачылат. Бул жерди кумурсканын уюгу менен салыштырсаң болот. Аны айрыкча Питерге барганда сезесиң.
Жаңы журтто отурукташкан бул кыштакта бир да телевизор таппайсың. Спутник антенналардын баары ылдыйды карап турат. Алар телевизор үчүн эмес, чөнтөк телефондун интернет байланышын күчтөнтүүгө багытталган. Чоң шаарларды таштап баса бергендердин баары ири компанияларда эмгектенет.
Я вот работаю, да, я выхожу.
Мен иштейм, сыртка тамеки чегүү үчүн эмес, отун жарганга чыгам. Жумушка келүүгө убактым коротпойм. Эртең менен 9:00 турам. Иш күнүм саат 9:00 башталат. Мен 9:05 мүнөт калганда туруп, бир аз чуркап, турника асылып, же отун жарам. Саат 9:00 иште баштайм. Керемет.
Вот это здорово.
Владимир Фрунзе таза асманда жашаганына 5 жыл болду. Келечекте компьютер жумушун такыр эле таштап салгым келет деп кыялданат. 4 гектар жерде ал көчөттөрдү өстүрөт. Анын жарымындагы эмен жана карагай менен кыштакты курчайм, экинчи жарымын сатам, дейт Владимир.
В идеале я хотел бы, конечно, выращивать деревья.
Негизи мен көчөттөрдү дүңүнөн өстүргүм келет. Бизди курчаган экосистеманы өзгөрткүм келет. Максатыңды ишке ашырып, ошол эле учурда ал иш сага кириш алып келсе, андан да жакшы.
Владимирдин санаалаштары көп. Бул жерге жүздөгөн ыктыярчылар жыл сайын келип турушат. Алардын баары мурун чоң шаарларда жашагандар. Алар таза асман кыштагына мурунку бизнесмен Алексейди туурап көчүп келишкен. Алексей бул жерге 10 жыл мурун келип кыштакты түптөгөн.
Когда попал в Афганистан, там, наверное, очень такие.
Ооганстанга барып, кызыктуу окуяларды баштан кечирдим. Согуш маанисиз экенин түшүндүм. Эки университеттин илими, система бизди колдонуп жатканын, биз кул болуп эле жүргөнүбүздү түшүнгөнгө жардам берди. чечим кабыл алып, баарын таштап бул жерге келдим.
Чтобы оставить все резко, сжечь мосты и сюда приехать.
Андан бери кыштакта 30 ашык ымыркай төрөлдү. Көбү дал ушул кыштакта үй шартында эле төрөлгөндөр. Доктурларга кыштак тургундары кайрылбайт. Кайрылгандай олуттуу себеп деле болбогонун айтышат. Анын далилдерин деле тапкан жокпуз. Бирок жергиликтүү жайдын арасынан жаңы мүрзөлөрдү да көрө алган жокпуз.
Украина Евробиримдик менен визасыз режимге өттү. Өткөн жумада Европанын парламенти тийиштүү мыйзамга кол койду. Страсбургтагы салтанаттуу кол коюу аземине Киевтен учуп келген Украин президенти Петро Порошенко да катышты. Эми 11 июндан тарта украиналыктар биометрикалык паспорту менен Британия менен Ирландиядан башка Европа биримдигине кирген өлкөлөргө турист катары визасыз кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Ошол эле учурда Евробиримдикке кирген 26 өлкөдөн сырткары украиналыктар Шенген аймагына кошулган дагы 4 өлкөгө эркин кирип чыга алышат. Алар Швейцария, Норвегия, Исландия жана Лихтенштейн. Европа биримдиги Украинанын жарандары үчүн виза режимин жойду. Виза режимин жокко чыгарган документке Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни кол койду. Ал азыр Евробиримдикке төрагалык кылган Мальтанын өкүлү. Салтанаттуу аземге Украинанын президенти Петро Порошенко да келип катышты. Ал бул күндү тарыхта каларлык окуя катары сыпаттап, Европарламенттин төрагасын Украинага конокко чакырды.
Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire.
Украина Орус империясы жана Советтер Союзу менен биротоло кош айтышты. Украина өлкөнү реформалоо жараянын уланта берүүгө даяр экенин чечкиндүү айта алабыз. Евробиримдик менен визасыз режимди киргизүү үчүн биз 144 жоодон турган реформаны жүзөгө ашырдык жана биз бул иштерди уланта берүүгө даярбыз.
Эми Украин жарандары башында айтылгандай Британия менен Ирландиядан башка Евробиримдик аймагына визасыз эле консулдукка кайрылбастан кирип чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Жумушка орношууга уруксат бербеген. 90 күнгө чейинки туристтик саякатка уруксат аларга ар 6 ай сайын берилет. Чек арадан болгону биометрикалык паспортту көргөзүп, тигил же бул өлкөгө кирүү максатын негиздеши керек. Мисалы, туристтер мейманканадан орун алганын ырастаган кагазды же кайсыл бир иш чарага чакыруу кагазын көрсөтүшү керек. Бул иш чара жыйынтыктоочу документке кол коюлду дегенди билдирет. Эми бул маалымат Евробиримдиктин журналына расмий жарыяланат. Андан 20 күн өткөн соң Украин жарандарына визасыз режими мыйзамдуу түрдө күчүнө кирет. Ооганстандын түндүгүн байырлап келген түркмөн тектүүлөр террорчул топтордон өздөрүн өздөрү коргошууда. Алар мал жандыктарын сатып, ага кайра курал жарак сатып алышып, жикчилердин мизин кайтарууда. Кеңирирээк Рахат Кеңешованын баянында.
Ооганстандын түндүгүндө жашаган этникалык түркмөндөр ыктыярдуу жоокерлер тобун түзүп, Талибан жана Ислам мамлекети террорчул топтордун куралчан согушкерлеринен коргонууга бел байлашты. Жергиликтүүлөр акыркы убакта аталган террорчул топтордун катарлары жаңы жоокерлер менен толукталып жатканын айтууда. Жергиликтүү бийликтин аларды көзөмөлдөөгө чамасы келбей жатканына байланыштуу, аймактын тургундары өздөрүнүн болгон күчүн топтоп, террорчуларга мизин кайтарууга кам көрүүдө. Сиздер көрүп турган түркмөндөрдөн куралган бул куралчан топ 4 ай мурун түзүлгөн. Саны 300 адамга жеткен бул топтун арасында 15-16 жаштагы балдар да бар.
Бисмиллахир рахманир рахим. Адым Абдулменан Усуалишорда педем болгон Карай Ташгүлөрдөн бир нече убакыт ушул.
Менин атым Абдулминан. Мен Шордо педенмин. Акыркы убакта сырттан келген Талибандын согушкерлери көбөйдү. Бизден кеминде 26 эркек, 2 аял көз жумду. Биз ошондо Талибанга каршы уюшууну чечтик. Мурун бул жерге арабтар, чечендер келип, элибизге кордук көрсөтүп келген.
Калың араб деп, калың чечени деп, ар жакка белалар келип отуп, билген мердимиздин үстүнө зулум этип отуп.
Мындай элдик кошуундар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана аксакалдардын уруксаты менен уюшулган. Ошентсе да кошуундардын аналашчылары аларга бийлик тарабынан коопсуздук жаатында тийиштүү көмөк көрсөтүлбөй жатканын айтышат. Элдик кошуундардын көбү курал жарак сатып алыш үчүн үй мүлкүн же мал жандыктарын сатууга мажбур болушат.
Өзбекстан, Түркмөнстан, Середи Корабутиз, Билдершил.
Биз Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектешкен жерлерди кайтарабыз. Аны үчүн жерлерибизди, малдарыбызды сатууга туура келди. Мамлекет ага көмөктөшпөйт. Өзбекстан менен Түркмөнстандан да жардам жок. Бул жерде арабтар, чечендер, өзбектер согушат. Эгер биз аларга күндүр-түндүр туруштук бербегенибизде, алар эчак эле чек арадан өтүп кирип келишмек. Ийгилдин жоокерлери биздин элибизди кордоп келишкен. Алар акырындап Өзбекстан менен Түркмөнстанга өтүүнү көздөшөт.
Өлөнчөк билдер шыладымдын мукабылында бар кийжо күндө кийжамы күндө дедик күндөмүн кийжет билдер ылгыйбыз.
Түркмөнстан менен Ууганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымдан ашат. Түркмөн Ууган чек арасында жайгашкан Шорпеде аймагы Балх облусуна караштуу. Ууганстандын бул аймагында түркмөн тектүүлөр жык отурукташкан. Талибан кыймылы ушул жылдын апрель айында куралдуу чабуулун жанданканын жарыялаган.
Армения өзүнүн дрондорун өндүрө баштады. Түрдүү багытта колдонулган учуучу аппараттар азыр Сингапур, Индия жана Данияга экспортолууда. Армениянын өзүндө дрондор видео тартууга жана аскердик максатта колдонулуп келет. Жогорку технологиялык дрондорду өндүрүп чыгаруу үчүн тийиштүү адистер керек. Дал ошол себептен инженерлерди алар мектептен эле даярдап башташат экен.
Крача Карапетян болочок пландары менен толкунанып бөлүшүп жатат. Бул күңүрт бөлмө жакынкы күндөрү кеңейтилип заманбап лабораторияга айланат. Идрон долбоорунун алкагында Европадан келген адистер армян кесиптештерине учкучсуз уча турган аппараттарды жасоо технологиясын үйрөтөт. Акыркы жылдары Түштүк Кавказ өлкөсүндө бул багыт ылдамдык менен өнүгүп жатат.
Асманга учкучсуз көтөрүлгөн аппараттар бүт дүйнө жүзүндө кеңири колдонулуп келет. Айыл чарба, курулуш, жаратылышты сактоо жаатында дрондордун пайдасы чоң. Бул программа биздин студенттерге билимин тереңдетип, келечекте аны иш жүзүндө колдонгонго мүмкүнчүлүк берет.
Идрон программасына 8 өлкө катышканы менен дүйнөлүк рынокто ири өндүрүүчүлөр андан көп. Алар менен тандашууга бел байлаган армяндар кесипкөй адистерди мектеп чагынан эле даярдай баштаган. Акыркы жылдары бул өлкөдө 200-дөн ашуун инженердик лабораториялар ачылган. Анда окуган 5000 окуучу төмөнкү класстардан эле инженерия илимдерине катышып, технологиялык билимин өркүндөтөт.
Кружки, которые
Биздин ийримдер 2013 жылдан бери иштеп келет. Андагы балдар аябай зээндүү. Алар жогорку даражадагы программалоонун тилин толук өздөштүрүп, электрониканы билет. Алардын билим деңгээли абага учкучсуз көтөрүлө турган аппараттарды программалаганга жетет.
Армян экономикасынын жалпы өсүшү жай жүрүп жаткан менен 2016 жылы маалымат технология жаатындагы өнүгүү 20% активдешкен. Армениянын IT продукцияларынын басымдуу бөлүгү экспортко чыгат. Натыйжада билимдүү кадрларга болгон муктаждык да өсөт. Instigate Robotics компаниясы бул көйгөйдү өзүнүн жеке лабораторияларын ачуу менен чечкен. Аталган ишкана чет элдик кадрлар менен да кызматташат. Бирине бири окшобогон аппараттар коюлган жеке буйрутманын талабына ылайык чогултулат. Ийгиликтүү долбоорлордун бири Сингапурдун кеме портторун көзөмөлдөөчү учкучсуз уча турган дрон.
Ունենք զարգանալու տենդենց, նոր պատվերներ ենք սպասում։
Биздин өнүгүү потенциалыбыз кеңири. Азыр биз Лондондогу жана Сингапурдагы кардарларыбыздан жооп күтүп атабыз. Калифорниядан да бир кардар кызыгуусун билдирип жатат. Жакын арада биздин катарды дагы 10 адис толуктайт.
Мотака 2 амисинери ынтацкум мо 10 хоков кагыга. Кагыга онлайн менг. Спасмен кандлайн.
Жарандык дрондордон тышкары Армения аскердик дрондорду да чыгара баштады. Курунг деп аталган тактикалык аппараттар жергиликтүү аскердик өндүрүш комплексинин жаңы продукциясы. Куралдуу кагылышууларда учкучсуз учуучу аппараттардын ролу өсүүдө. Алар азыркы тапта дээрлик ар бир конфликтте колдонулуп келет. Армениянын инженерлери аскерий максатта колдонулуучу дрондор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн негизги багытына айланарына ишенет.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуяларга токтолгого жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Жарым саат бою берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Мусулмандар үчүн ыйык ороза айы башталууда. Азаттыктын Биз жана дин берүүсү бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин айрым суроолоруна муфтияттын фатва бөлүм жетекчиси Равшан Эратов жана теолог хадистер боюнча адис Азиз Ташболотов жооп беришти.
Равшан ажы, биринчи айтсаңыз, бизди тыңдап жаткандарга орозо бул эмне? Мусулмандар үчүн канчалык мааниге ээ? Ким тутуш керек, ким тутпаш керек, кыскача түшүндүрүп өтсөңүз.
Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Кереметтүү Куран аятында Кудай Таала муну аят менен бекиткен. О Алла Таалага иман келтирген момун пенделер, силерди мурдагыларга орозо парз кылынгандай, силерге дагы орозо парз кылынды
деп ачык айтылган.
Ачык далилдер менен бизге парз болгон амал болуп эсептелет. Оору сыркаудан, мисалы үчүн аял кишилер отурганбыз, эмизбеген, боюнда бар аялдар баягы азыркы күндүн ысык жана узак мөөнөтүндө курсагындагы баягы балага мындай залакат жетип калбаштыгы үчүн
тутпаса деле боло берет.
Аларга мындай мүмкүнчүлүк берген да, азыр эмес, төрөгөндөн кийин тутуп бергенге.
Башталгыч айларында болгондорчу, 1-2 ай боюн, 1-2 айда
мындай учурларда өзүнүн дарыгер менен кеңешиш керек.
Биздин угармандарыбызды ойлондуруп жаткан бир маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Негизги бүгүн темабыз ошол. Орозо качан башталат? Кээ бир мамлекеттер ушуга чейин тактап коюшту, 27-синен деп тактап атышат. Негизи эле муфтият кайсыл датаны орозонун биринчи күнү деп белгиледи.
Эч ким айдын чыгышын айдын чыга элегинен мурда көрүп кое албайт. Албетте бүгүнкү күндөгү технология жанагындай эсептөөлөр менен NASA'га окшогон чоң чоң ай күзөтүүчү айдын батышын чыгышын күзөтүп тургандардын айтуусу бул божомолдуу айтуу болуп эсептелет. Мында инсан катары баардык дүйнөгө мусулмандар айдын жаңыруусун күтүп жатат. Пайгамбарыбыз айткан: айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгер күн бүркө болуп силерге ай көрүнбөй калган болсо анда 30 күндү толтургула деген хадис баардыбызга далил. Календарлар чыккан, Туркиянын календары жана башка календарлардын баардыгында болжолдуу айдын жаңыруусу берилинген. Ошого байланыштуу биз Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын атайын бул боюнча болжолдуу түрдөгү фатвасы чыккан 2017 жылдын 27 майы ишемби Рамазан айынын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмаланышы мүмкүн.
Эми Азиз Мырза, сиз өзү хадис илими боюнча адиссиз. Бул хадиске ылайык биз айды карап ооз бекитишибиз керек да, туурабы?
Туура, бул хадис сахих хадис. Бул хадиске амал кылышыбыз керек. Бирок ошол маалда пайгамбарыбыз бул орозо парз болуп аткан маалда бизден 1400 жылдан ашык мурун болгон. Бул хадистин дагы бир версиясында мындай деп келет: биз умми же болсо бир энеден гана үйрөнгөн маалыматтар менен келген бир үммөтбүз, эсептегенди жазганды билбейбиз дейт. Фасуму ли руйятихи ва афтру ли руйятихи. Айды көргөндө орозоңарды кармагыла, оозуңарды бекиткиле, айды көргөндө ифтар кылгыла,
оозуңарды ачкыла, айтты белгилеги деген да.
Ал маалда эми шарттар, мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгон, илимий техникалык эмелер өнүккөн эмес. Ошон үчүн алар
эң ыңгайлуу метод
ошол болчу,
көз менен
көрүү болчу. Анан кийин руят деген терминдин колдонушу дагы аябай кызыктуу да. Руят деген бул бир эле мындай көз менен физикалык көрүү эмес, түшүнүү, аңдоо деген дагы маанилерге келет. Себеби түздөн түз көрүү дегенде назара деген өзүнчө бир этиш бар, назар кылуу. Жалгыз гана көз менен эле көрө аласың да. Ошондо илимий техниканын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мисалы үчүн айды эсептеп 2017 жылы 27 май күнү бул былтыр эле бир жыл мурда эсептелип, ошону биз азыр ошону негиз алып кармап атабыз. Демек бул жерде биз бир жыл мурунку эсептелүүлөрдүн ошо маалыматтарын алып туруп,
астрономиялык
хукмий руят кылтабыз да, алдын ала ушул күнү болот деп.
Азиз Мырза, чет өлкөлөрдөгү, Түркиядагы, Египеттеги айды аныктоо, орозонун башталышын аныктоо кандай болот? Аларда карашабы айды, жокпу?
Европада азыр мусулман мамлекеттеринен көптөгөн мигранттар барып туруп, Европада жумуш эме кылып иштеп жашап келишет. Анан кийин ушу орозого жакындаганда эле, мисалы үчүн индиялык болсо өздөрүнө, пакистандык болсо Пакистан боюнча ачып, мисалы үчүн
Түркия
болсо Түркиянын карап, араб болсо араб.
Ар ким өзүнүн мамлекетине карап Европада орозо тутат
дебейсиң? Европада ар ким өзүнүкүнө карап анан башалмандык болуп атат да. Ошону баардыгын бириктириш үчүн мисалы үчүн руятул хилал жана камари айлардын аныктоо деген бир дүйнөнүн баардыгын катышуусу менен бир конференция
уюштуруп
келе жатат да. Былтыр болгон, быйыл ошонун экинчиси дагы болду.
Ошол жыйындарда белгилүү бир датанын айланасында бир пикирге келиндиби?
Кайсыл эме менен аныктайбыз ошондо мисалы үчүн көз менен көрүү же болбосо илимий техниканын жетишкендиктеринен пайдаланабыз деп принципти белгилеп алса, калганында проблема жок.
Бирок белгиленген жок да, белгилүү бир методко токтолгон жок да.
Жок, токтолгон учурда деле кийинчерээк дагы эле өз көзү менен көргөнгө, көзү менен тастыктаганга ынтызар болуп ошондон чыгып атат да менин оюмча.
Обсерваториянын жыйынтыгын кое отур, мен өз көзүм менен көрөм дегендей, туурабы?
Өз көзүм менен дагы көрөйүн деп.
Ажыке, мисалы буга чейин Кыргызстандагы кээ бир жамааттар муфтият айткан датадан сырткары чыгып, бир күн кеч же болсо бир күн эрте ооз ачкан учурлар болду да. Былтырлары болду, айт намаздарын өз алдынча окушту, бир күн мурда окушту, бир күн кеч окушту. Ушундай нерселер быйыл да болушу мүмкүнбү? Бул нерсе Жалал абадта болду, буга күбө болду.
Айта албайт экен эми ал. Мүмкүн мындай да. Бул маселе иштихадий маселе болгондуктан, анан азыркы күндөгү ошол эле интернет, WhatsApp колдонуучулардын мындай кеңири жайылган учурунда ар бир мамлекет, мисалы үчүн алалык Саудия мамлекети, же Түркия мамлекетине карап, Түркияда бүгүн айт экен же Түркияда бүгүн ороз экен деген маалыматты келип, баягындай ушундай маалымат тез коомчулуктун ичинде баягындай нерсени пайда кылып коюп атат. Анан эми бул жерде атайын мынандай дин башкармалыктын календары чыгарылды 2010 жылга. Мунун ичинде намаз убактылары дагы, ошонун ичинде намаз Рамазан дагы айтылган. Жалпы мусулмандарга атайын мындай фатва дагы чыгарылды. Анан ошол жерден эми баардык момун мусулмандарды биз чакырабыз ушул ынтымак үчүн, ортодо бири бирибиздин ыркыбыз кетпестиг үчүн ошол муфтияттын чыгарган фатвасына жана муфтияттын чыгарган чечимдери менен кете турган болсок,
моюнсунгула
бул моюнсуна турган болсок, албетте бул мындай туура болот. Бир адам көз ачыктык кылып туруп эле эртең орозо, орозо эмес деп кескиндүү түрдө айта албайт да, айта албайт. Болжолдуу түрдө айта алып атабыз. 27 күнү орозо деп атабыз. Айдын көрүнүшү үчүн көрүнбөй калса же жылып калса бир күн ары бир болушун жылып калышы мүмкүн деген маселени бүгүнкү күндө коом түшүнө баштады анын себебин.
Азиз мырза, дүйнө жүзүндө кайсыл мамлекеттерде, кайсыл мусулман мамлекеттерде орозонун датасы, айттын датасы, айттын күнү, орозонун күнү даана белгиленген мурда атат?
Менин билишимче, мисалы үчүн Түркия мамлекети алдын ала 2-3 жылдык деле немеге чыгарып коюшат, бирок бир жылдан календарлар даярдап коет, ошондо бир жыл мурун эле белгилүү болот, кайсыл күнү болот, кадыр түнү кайсыл күнү болот, бир күн болжолдуу өзгөрүшү мүмкүн деген бир эме дагы жазылбайт да,
эскертүү да болбойт,
эскертүү дагы болбойт. Бул так жазылып калган да. Мисалы үчүн мен мынага көңүл бургум келет да. Мисалы үчүн Алла таала Куранда ал дейт, Алла таала өзүн айтат да, күндү шамчырак кылып жарык берүүчү кылып жаратты, айды нур кылып жаратты жана аларга орбиталарын дайындап берди. Эмне кылыш үчүн? Литаалама адада сине вал хисап, жылдардын санын жана эсептерди биз өзүбүзгө ушул күн менен айдан
эсептеп
чыгарыш үчүн ушундай кылып жаратты деп бизге аятта бизге даңазалап
Куранда
өзүнүн кудуретин даңазалап атат. Бул Алланын эмесинде, мисалы үчүн ушул күнгө чейин эч кандай бир күн чыкпай калган жок да. Күнүгө кудайдын белгилеген мыйзамы аткарылып келе жатат да. Бул деген астрономиялык даталарга же болбосо информацияларга биздин толук ишенгенге мүмкүнчүлүк берип атат да.
Түркияда мындай бир ушул маселени талашышабы? Жок, биз айды көрмөйүнчө орозо кармабайбыз дегендер да барбы?
Жок, Түркияда мисалы үчүн Диянет иштери башкармалыгы деп коет, алардын муфтияты да өзүнүн эмесин чыгарганда эле
календарды
кошумча фатвага дагы кереги жок да. Календар чыкты болду, ал муфтияттын ошо Түркиянын муфтиятынын печати менен болгон болсо, ага неме кылып ити бар кылып элдер ошо менен улантып кете беришет. Мисалы үчүн муфтияттын намаз календарын чыгарды. Мисалы үчүн эртең менен биздин имамдар, мөэзиндер чыгып туруп багымда кирдиби кирбедиби деп эсептеп отурбайт да. Календарь боюнча эле азан айтылат. Ошого окшоп эле бул дагы бир жыл мурун эсепке ала турган болуп аткан болсо, биз ошого итибар кылышыбыз керек деген менин оюмча да, жеке оюм.
Быйылкы орозо фитрдин өлчөмү канча болду?
2017 жылдагы Рамазан айындагы садака фитрдин өлчөмүн белгилөө жөнүндө атайын муфтияттын фатвасы чыкты. Орозо битер, буудай эсеби менен 30 сом, мейиз эсеби менен 368 сом, эгер ун менен берүүнү каалагандар болсо 35 сом, арпа менен берүүнү каалагандарга 48 сом, курма менен берүүнү каалагандарга 380 сом. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүн чыгаруусу бул абзел болот.
5 кишилик бир үй бүлө бар деп коелу.
Бир адамдын үйүндө 5 адам бар.
Ооба.
5 адам же 10 адам бар. Курма менен баасын эсептеп туруп 3 кг 200 грамм курманы ошол 10 адамга көбөйттүрүп, мисалы үчүн ошончо курманы кедейлердин үйүнө барып берип койсо да.
5 киши болсо 5 адамга көбөйт.
5 адамга көбөйтөт. Менен курман сатып алып отурбай эле акчасын берип койсом болобу десе, 380 сомду 5ке көбөйтүп туруп берип койсо болот.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө эксперт экспертибиз Маметбек Мырзабаев, муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Эратов жана теолог хадистер боюнча Адис Азиз Ташболотов менен маектешти. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.